дава толқинларида Озодлик радиоси. Assalomu alaykum. Bugun 29-mart, seshanba. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Demak, bugungi Ozodlik onlaynda O'zbekistondagi pul taqchilligi muammosi muhokama etiladi. Ungacha esa xabarlar bilan tanishib olsak, Misrning Egypt Air uchog'ini garovga olgan shaxs qo'lga olindi. 29-mart kuni ertalab bortida 81 yo'lovchi bilan Iskandariya shahri aeroportidan Qohiraga parvoz qilayotgan uchoqni noma'lum shaxs garovga olib, Kibrisning Larnak aeroportiga qo'ndirgandi. Garovga olingan uchoq bortidan dastlab aksar yo'lovchilar qutqarildi. Uchoqda qolgan 3 nafar yo'lovchi va 4 nafar ekipaj a'zosini qutqarish va garovga olgan shaxsni qo'lga olish payti hech kimga ziyon yetmadi. Kibris prezidenti uchoqni garovga olish terrorizm bilan bog'liq emasligini ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safari doirasida 30-mart kuni Toshkentga keladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati bugun ma'lum qildi. Tashrif davomida Frank-Walter Steinmeier O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va boshqa o'zbek rasmiylari mulozimlari bilan uchrashadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, so'zlashuvlar chog'ida O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalari va uni rivoji, istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar muhokama etiladi. Ta'kidlash joiz, Frank-Walter Steinmeier ayni vaqtda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi hamdir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi oy oxirlarida Moskvaga tashrif buyuradi. Moskvada prezident Vladimir Putin bilan o'zbek armiyasini zamonaviy qurollar bilan ta'minlash masalasini muhokama etadi. O'zbekiston prezidentining Moskvaga safari 25-26 aprel kunlariga rejalangan. Novosti agentligi Rossiya moliya vazirining o'rinbosari Sergey Strachekka tayangan holda prezidentlar muzokaralar davomida o'zbek armiyasini modernizatsiyalash masalasini ham muhokama qilishini bildirdi. Prezident Vladimir Putin Islom Karimovni o'tgan yil Ufada bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti paytida Moskvaga rasmiy safar bilan kelishga taklif etgan edi. Qirg'izistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlik ayblovi bilan qamoqqa olingan muxolifatchi O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan aloqa qilgani iddao qilinmoqda. Bishkekdagi birinchi jamoatchilik milliy telekanali 27 mart kuni huquq-tartibot tuzilmalariga tayangan holda bu borada tayyorlagan maxsus lavhani namoyish etdi. Lavhada aytilishicha, xalq qurultoyi harakati yetakchisi Ernest Karibekov O'zbekiston milliy davlat milliy xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilganini isbotlovchi audio materiallar milliy xavfsizlik xizmati tomonidan e'lon qilingan. Bundan tashqari Karibekovniki ekani iddao qilingan elektron pochta yozishmalari ham ochiqlangan. Ernest Karibekov va uning yaqinlari hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. 25 mart kuni Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilinganlik ayblovi bilan muxolifat liderlari Bektur Asanov, Kubanchbek Kadirov va Ernest Karibekovlarni hibsga olgan edi. AQSh federal qidiruv byurosi FBI San Bernardino'da terrorchilik amallariga qo'l urgan shaxslarning iPhone'ini uni ishlab chiqargan Apple kompaniyasi yordamisiz ocha olganini bildirdi. FBI qanday qilib iPhone smartfonini buzganini ochiqlamagan. FBI Kaliforniyadagi terror hujumlarini amalga oshirganlardan birining iPhone'ida tergov uchun muhim ma'lumot bo'lishi mumkin deya Apple shirkatidan uni buzishga yordam berishni so'rayotgan edi. Apple shirkati terrorchi smartfonini ochib berishdan bosh tortib kelayotgandi. Apple rahbari Tim Cook iPhone'ni buzib kirish shirkatning boshqa barcha mahsulotlari xavfsizligini tahdid ostiga qo'yadi deya bildirgan edi. Ayni vaqtda Apple shirkati o'z mahsulotlari xavfsizligini yana ham mustahkamlash harakatida ekanini bildirmoqda. Ozarbayjon Oliy sudi taniqli huquq faoli Intiqom Aliyevning qamoq muddatini 7,5 yilga qisqartirdi. Oliy sud 28 mart kuni yarim yil mobaynida qamoqda saqlangan Intiqom Aliyevni shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi qarorni chiqardi va avvalgi sud instansiyalarining hukmlarini bekor qildi. Shunday qilib 53 yoshli faol 2014 yil avgustida soliqlarni yashirish va noqonuniy tadbirkorlik faoliyatida ayblanib hibsga olingan Intiqom Aliyev shartli ozod etilgan. Ukraina parlamentidagi 3 yetakchi partiya bugun yangi koalitsiyani tashkil etadi va parlament spikeri Vladimir Groysmanni bosh vazirlikka nomzod etib ko'rsatishi kutilyapti. Partiyalar bu borada kecha kelishib olishgan edi. Parlamentdagi yangi koalitsiya amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyuk, prezident Petro Poroshenko va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko mansub bo'lgan partiyalardan tuziladi.
Plus 420 602 612 713 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugun seyshanba, Toshkentda soat 19:05, demakki Ozodlik onlayn endi har seyshanba kuni.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning seyshanbaga ko'chgan ilk muloqotini boshlayapmiz. Demak, bugungi muloqotimizda aksar o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan, qiynayotgan muammo o'zbek so'mi, naqd so'm qayerga g'oyib bo'lmoqda degan savolga javob izlaymiz. Bu dasturda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston ichkarisidagilar esa ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp va Viber hamda Imo orqali bizga bog'lanishlari mumkin.
Demak, Ozodlik onlayn dasturida ishtirok etish uchun iltimos, Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Bundan tashqari WhatsApp, Imo, Viber orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, WhatsApp, Imo raqamlarimiz +42 0 724 971 539, Viber raqamimiz esa +42 0 602 612 713. Barcha raqamlar bizni, demak, saytimizda ham bor. Ozodlik onlaynni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com / ozodlik radiosi, Facebookda ozodlik radiosi deb bizni topib, biz bilan do'stlashing va jonli eshitish tugmachasini bosasiz sahifamizda. Bundan tashqari Ozodlik radiosini Android va iPhone'lar uchun ilovalarini o'rnatishingiz mumkin, agar telefonlaringiz smartfon bo'lsa. Va unutmaslik lozim, ananaviy, demak, sunniy yo'ldosh orqali va demak, qisqa to'lqinlarda Ozodlik radiosini tinglash mumkin va bu dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Dastur davomida yana demak, biz bilan bog'lanish va biz